begiek mintzen naute zure ahoak.
Bueno, eta amabiterriak pasatxo ditugun honetan, gure urrengo gonbidatua aurkezterako musika aldatu, eta honesekin emango diogu ongi etorria. Hementxe dugu telefonaren beste aldean Marisa Barrena, eta atzo bete zituen urteak. Marisa, kaixo Marisa, egunon eta zorionak.
Eskerrik asko. Bueno. Eta, pila bete nuen gainera, eh? 75, pentsa.
Bueno, baina oraindik sasoiko, ezta?
Bueno, martxa, oraindik martxa.
Hoixe.
Ilusioz eta gogoz, hori da garrantzitsua.
Ederki, Marisa, ondo pasatzen hon atzoko gune?
Bai, ondo. Eguraldiak gire lagundu zuen, eta eguraldi eskaz omen datorre gaineko egunetan, baina
bai.
Atzo portatu zen, eta ondo, bai.
Ederki.
Eskerrik asko.
Oso, ondo, Marisa, zuri. Bueno, eta gaur urteak betetzen digi, beteko zituztenak, edo beteko dituztenak ere aipatuko ditugu, ez da?
Bai, gaur ere hainbat emakumea referente ditugu, zerrendan. Eta umoretik hasiko naiz, Donostiatik. Antxe jaio baitzen gaur 74 urte, Virginia Imaz Kijera. Pailasoa da, pailaso profesionala. Oiulari Clown taldearen sortzailea, antzerki zuzendari ere bada, ipuin kontalari lanetan ere aritzen da. Virginia segurasko entzule askore kezauduko du, baina bueno, egingo dute pizkatxo bat bere bizitzaren laburpena. Donostiako Egia auzoan jaio zen, eta ikasketak ere egin zituen, magisteritza, hispaniar filologia ikasketak ere egin zituen, baina bueno, herrietan aurren zein helduen irakasle aritu ondoren, ezaguna egin da antzerki gintzan edo, bueno, pailaso lanetan.
Vale.
Eta, bueno, ba, ipatu dudan Oiulari Clown antzerki taldea sortu zuen, 1979, eta pailaso profesionalari da 88. Ez da, agoikoena,
bakitatez
ere emakumen artean, ez da, baina bai, bera horretan ari da. Bueno, gauza asko egiten ditu tartean, Maskaren antzerkian lan egin du, maizutzate hartzen dituen artista ezagunekin. Eta gero, bera dino, ba, norbere komikotasuna garatzeko, hainbat eta hainbat ikastaro eman dituela. Dano komendu guelako komikotasun bat barruan, eta
bueno, berak ikastaro bai.
Ematen ditu. Ez dakit batzuk noraino atareko dugun komikotasun hori, baina bueno, ikastaroak egon badaude Virginiak eman da.
Bai.
Eta ba, hori zuzendari eta aholkulari lanetan aritu da, 78 maskara ikuskizun baino gehiagotan. Eta 15 antzerki konpainia desberdinetan. Ez da geldirik egon, Eta pare bat urtez, 1988-tik 2000-ara, Cirque du Soleil, zirko famatu horretan, kanadiar taldearekin, egon zen Lanouba ikuskizunean. Persona komiko lan egin zuen, bai Kanadan, bai Estatu Batuetan. Eta, bueno, ba, gaur egun irakasle ari da, klaun lanetan, antzerkiaren eta ipuin kontagintzaren arloetan. Eta ezaguna da, klaun konklusiones delako performantza, ba, hori bere txakotzat edo bere obra txat dauka, erregistratuta dauka. Eta kongresutan, enpresa bilikuretan eta barretan erabiltzen du bilkurak animatzeko, ez da, umorearen bidezko berreziketa esaten dio berak, berreziketa emozionala bultzatzeko. Eta, ba, horixe, horrelakoaren bat antolatzen mazabiltzatzen, badakizu, deitu Virginiari. Bai, bueno, ba, errekonozumentuak ere izan ditu Virginiak. 2009, ba, nahiz da Donostiarra izan, pregolari izan zen Gasteizko Inauterietan. Eta gero, 2017 jaso zuen, sari potolua, emakunde saria jaso zuen. Eta emakundek saria eman zionean, ba, zergatik edo epaimaiaren aburuz, ba, berdintasuna ideien mundutik emozioen mundura edamateko gaitasuna azpimarratu zuen emakundeko epaimaiak, ez da. Eta bueno, ba, lanak ikaragarri da bere zerrenda, ikaragarria da, ez dute edan aipatuko, ez dugulako hemen tarterik, beti bezala, badakizu, Wikipedian daukazu informazio zehatzagoa. Eta bueno, ba nik esango dut Virginarekin ni neuk barre eta gogoeta egin dut aldi berean. Ez da barre egitea bakarri bere pailasotasuna, beti mezu elkartzen du, ez da. Eta ikusterik baduzue, ba ez galdu aukera, hori da nire aholkua.
Zondo, ba apuntatuko dugu.
Bai. Beno, ba, esan dudan bezala, Virginia Imazek, 74 urte bete ditu, edo betetzenko ditu, eta gaur ospatzen egongo da,
segurazko. Hori, segurazki.
Bai, ba, bueno, ba, humoretik jarraituko dugu. Beste emakume erraldoi bat ere gaurko egunez jaio baitzen, gaur 72 urte, Bergaran. Hau ere oso ezaguna Euskal Herrian, Mireia Gabilondo.
Bai.
Aktorea, zuzendaria eta gidoigilea da. Eusko Jaurlaritzaren arte dramatikoaren zerbitzuko antzerti eskolan diplomatua da. Tantaka teatroa eta tentazioa ekoizpetetxeetako kidea da. Eskarmentu handia du, badakizue, bai zuzendaritzan eta bai interpretazioaren munduan. Eta Euskal Herriko arte eszenikoen irudi ba, ezaguna nabarmena da. Izan ere, arrakasta handia izan du antzerkian, dantzan, zineman, zein telebistan. Fernando Bernuez aktore eta zuzendariarekin eta Kike Díaz de Radare aktorearekin batera, Tantaka antzerki talde Donostiarrek hainbat ikuskizun eraman ditu estenatokira. Bai euskeraz, gaztelaniaz eta baita katalanez ere. Sariak ere jaso ditu katalanez egindako lanengatik. Eta telebistarako lan egin izan du, batez ere ETV-rako. Gogoan izango du txule asko, Jaun eta Jabe.
Bai.
Ertzainak, Martin, edo tal txasu beste apetzta. Aktore zein gidoilari eta zuzendari moduan, Ba, bueno, nik uste dute danon memorian geratu zaizkigula bera lanetariko batzuk. Eta gero, ba, zinemarako jauziare egina du, film luze bat zuzenduz, Kutsi da zubidea Isabel,
bai, ados.
Hau ere gogoan eta barruan daukaguna, hainbat barre egin ditugunak, ez da. Eta gero, ba, Amaren eskuak ere. Euskal literaturako bi lan ezagunen adaptazioa direnak. Eta, bueno, ba, barrura begiratzeko leioak egiten ditu, bueno, ez dago dute. Eta, ba, sariak ere jaso ditu, Mireiak ere. 2007an Donostiako antzerki saria irabazi zuen, emakumeak izarapean antzeslanarekin. Gabilondo izan zen kasorretan obraren gidoigilea eta baita zuzendaria. Gero esan dute katalanez ere egin dituela lanak,
bai.
Eta bai, 2004an Marx saria jaso zuen Katalunian. Eta 2004an Donostia antzerki saria irabazi zuen berak zuzendutako Xes berdinak
antzeslanakin.
Bai, ezagun hau ere.
Bai.
Elmo Irureta eta Itziber Garmendia
zituen
protagonista. Bai. Kasu honetan, Gidoia Kepa Errastik egin zuen, eta Telmo Esnalen artean sortu zuten. Zesua du ardatz, gai horrek. Eta ba, ez gaitasunak dituztenen, eta ez dituztenen zesu oiturak eta bizipenak alderatzen ditu obrak. Bueno, ba, Mireia Gabilondoren gidoiak eta zuzendu dituen lanak ere gogoan izatekoak dira. Aurrerantzean ere berriak sortuko dituen zalantzarik ez dut gure gozamenerako.
Hoize.
Bai, eta disfruta dezala bere egunaz Mireiak ere. Eta umoretik eraikuntzara, pasatuko gara, Elorriora, gaur 40 urte bete ditu Maialen Arregi Ganboak. Arkitektua da kasu honetan. Arkitektura, hirigintza eta generoari lotutako prozesuen dinamizazioan aritzen da. Ez bakarrik gauzak egin, baizik eta gero ba, generoarekin eta lotzen ditu. Diseinua du afizio eta kartelgile bezala be, ba, Maialenek hainbat sari jaso izan ditu. Elorrioko herri ikastetxean egin zituen lehenengo ikasketak, gero Durangoko institutuan, gero arkitektura ikasketak Donostian egin zituen, arkitektura goi eskola teknikoan, eta ikasketak amaituta, arkitektura esparruan hainbat irigintza prozesu parte hartzailetan kolaboratu du. Iridikat kooperatiban lanean hasi aurretik. Orain
bertan dago lanean, bai, bai.
Ari da lanean, bai.
Ez hautzen ditugu, bai.
Eta irigintzan eta herri mugimenduetan ba eraktiboan jardun du. Ibilian ikasitakoa eta bere formazio akademiko uztartu. Soilik han ikasitakoa baizik eta gero herrian nola dabilen zer hori, ez da? Eraikuntza hori. Eta beti herritarrak erdigunean izango dituen arkitektura eta irigintza bat lantzean jartzen du fokua. Hau da, herritarrak, ez bakarrik etxeak edo eraikina.
Garrantzia bertan bizi direnekin, ez da?
Hori da.
Bertan bizi direi begira.
Bai, hori da. Pertsonen gane pentsatuak. Beti hori aldarrikatzen du bere bai bere lanetan eta bere diskurtso guztietan, ez?
Ados.
Eta bueno, ba, esan dugu kartel gile ere badela, badu saletasun hori, eta esaten duena berak da, arkitektura baduela estetika ere, ez da? Eta horrela, ba, diseinuak eta arte grafikoak beti deitu diotela arreta, beti izan direla bere gustokoak. Eta kuriositate horri jarraituz, ba, Elorrioko jaietarako, karteleiaketara orkestu izan da behin baino gehiagotan, eta baita sariak irebazi ere. 2013an jaiak kolorez margotu zuen eta lehenengo saria jaso zuen. 2015an berriro azoketako eta jaietako elementuak gustartuz egin zuen usta oparoa kartela eta gero 2017an berriro batu zeu jaira lemapean erroreko jaiak feria nagusikoak ba hori iragartzeko ba berriro kartela egin zuen da orduan hirugarren aldiz irebasi zuen lehenengo saria. Orduan kartel gilege zela ba ezaguna dugu hemen eskualdean Maialen. Eta gero argitalpenak ere egin ditu eta bat izenburu hauxe da. Nolako irigintza, halako gizartea. Hori da eztabaida gelan berri egunkarian argitaratu zuen. Eta gero baita beste bat dauka talde lanean egindakoa Euskal Herria pertsonentzat, manifestu bat da. Hau da lehen esan duguna, ezta? Pertsonak erdigunean jartzea da pixka bate.
Elburua.
Bere fokua, bere elburua. Bere
lanen elburua, ezta? Esan ezagun.
Bai. Bueno, ba hori esan dudan bezala Maialen Arregi, arkitektua, eraikitzea zezik, ba, eraikitzen mota arduratzen den profesionala dugu duta gabe. Nolako hiriak nahi ditugu, nolako hiriak, nola biziko gara pertsonak hiri horietan, edo herri horietan, edo eraikin horietan. Ez hori da pizka bat bere helburua edo bere filosofia. Ba, bueno, Maialenek esan dugun bezala, gaur 40 urte, eta gazteago bat ere badugu, gaur jaiotakoa. Oinatin jaio zen, gaurko egunez, Itziar Ugarte Irizar. Hau, ezaguna da, kasetaria eta idazlea.
Bai.
Berria irakurle ontzat oso ezaguna.
Ezagune, bai.
Bai. Ba, kasetaritzan lizentziatua da, Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta gero, Mondragon Unibertsitatean egin zuen baita kulturgintzaren transmisioko gradu ondoa. Hasieran, Itziar argian hasi zen, lehenengo lanak publikatzen, eta berri handi ardu gaur egun, kultura sailean egiten ditu. Eta bueno, gero beste edabide eta argi agerkari batzuetan ere idatzi izan du, eta literatura munduko zeretan ere, argitalpenak ere egin izan ditu. Lekore aldizkarian adibidez, edo Itu mandako keidea izan da. Eta, bueno, bere argitalpen esanguratsuen edo, zu gabe ere izan zen. Susan argitaratu zuen 2021an, eta Espainiako kritika literarioaren saria eskuratu zuen lan honekin. Bueno, orduan estreinaldi potente izan zuen Itziarrek. Eta horrez gain, 2018an, Bergaran jardun elkarteak antolatutako amodiozko gutunen lehiaketa irebazi zuen, hilberri den amamari idatzitako gutunarekin. Eta 2020an, Bilboko udalak antolatzen duen Gabriel Aresti literatur lehiaketan bezaria jaso zuen. beraneantiak lanagatik. Ba, itziaru ugartek ere bideoparoa izan dezala. Hogeita maika urte besterik.
Hogeita maika, eta pentsaia, zei bilbidea, eh?
Zei bilbidea, orduan nik beti pentsatzen dut, zain gazte eta main beste gauza egin badute, gaitasun hori duen pertsonak zenbat egin dezak ez da?
Da, bai.
Ba, bize luzea izan dezala eta jarri dezala horrela.
Hoxe, ederki.
Eta bide luzea izan zuen emakume bat aipatuko dut.
Bai.
Gaurko egun ez hil zen Galdakaon, 2008an, 80 urte zituela. Kontxi Belandia Lekue. Hau bizkaitar euskaltzale izan zen. Familia xume bateko hirugarren alaba. Gorriak ikusitako pertsona. Pentsa, Leona Lekue zuen ama. Eta 1910an alargun gelditu zen ama.
Ama.
Laugarren umea jaiotzeke zegoela.
Wow, zegorra.
Orduan, pentsa. Orduan, bak, kontxi esan dudan bezala hirugarrena zen. Eta 35an Errepublika garaian hasi zen eskolan. 37ko udaberrian, gerraren ondorioz, ba, gero eta ugariagoak ziren bombardaketen beldurtuta, bueno, beldurtuta, ies, egin beharra izan zuten, familiak. Lehenengotan Bilbora joan ziren, gero Santanderrera, eta Santanderren, ba, itsasontzi hartu eta erbesteratu egin behar izan zuten, Frantzia aldera jo zuten. Eta, bueno, bere amona, sorte txarra, bidaian hil egin zen.
Oh.
Eta amarekin batera, ba, erbesteratuak hartatzeko zeuden refugio esparru batean egon ziren. Eta berak esaten zuen beti Frantziako jendaren harrera oso ona izan zela. Eta beraientzat, berarentzat, berak horrela bizi izan zuen. Gerrako amabitsi eta itabitsi bezala konsideratzen zituen kontxik, han hartatu zuen familiakoak,
bai.
Leroi familiakoak. Bere bizitza osoan, mantendu men zuen harremana eurekin, pentsa. Eskerronez, eh?
Bai, bai, bai.
Bai, ba, gero Espainiako gerra bukatuta, bueno, Espainiako gerra, Euskal Herrian gerra bukatuta, Europan bigarren gerra mundiala hasi zenean, Galdakora bueltatu ziren, euren etxea okupatuta aurkitu zuten, orduan, ba, goian zerua eta bean lurra gelditu ziren.
Bai.
Bai, ba, bueno, beste asko bezala ez. Baina, bueno, ba, kontxik hori kontatzen zuen itzulera oso oso gorra izan zela, ez da. Eta, bueno, behar izan asko pasatu ondoren, bizimodu aurrera atara zuen, zemailan egin da, neskame, umezain, lantegian, fabrikan, gasolindegia, bueno, denetarik egin zuela kontatzen zuen. Baina, bat zeukan, kontatzen zuen gauza, bueno, berak gogoan zuen pasarte bat, ez? Berrogeita bi iruan, Limako auzo batean umezen zegoela, ezagutu zuen Jose Miguel Barandiaran. Hankoko betan induzketan ari zen artean. Orduan hori baseukan berak, ba ez dakite horritzapen gozo bezala, ez da. Bueno, bagero, mila bederatzireon berrogeita malauan, Vicente Vicandireken eskondu zen, eta orduan taberna bat ipini zuten eta taberna lan egin zuen. Bi seme alaba izan zituen, zituzten, Sabin Vicandi, musikari famatua, aiko taldeko arima, eta Miren, emakumea laia. Bueno, ba, Kontxi Belandia Galdakako errigintzan egon zen implikatuta frankismo garaian eta ondorengoetan, ez, Euskal Jaiak antolatzen, Eguzkibegi ikastolaren astapenetan, eta gero, bueno, Elizko jabe bazan, eta Santa Maria Elizan beba, dotrina euskeraz ematen zuen, lehen nengoetariko bat izan zen, dotrina edo katekesia euskeraz ematen. Eta omenaldiak ere jaso zituen, Galdakoko kantari taldekoek omenaldi egin zioten, eta hitzauek erabili zituzten. Kontxi Belandiak euskera maitatu eta hitz egin hori zuen txikitatik, baita gorei gogorretan. Frankismoak euskera debekatu zuen bitartean ere, bere lehen hitza beti euskeraz egiten zuen. Hau bizi on bat bezala eta aurrean zegoenari belarri prest izatera animatzeaz gain euskera ikastera eta euskeraz egitera bultzatuz.
Betxo.
Eta, bueno, bain bat korrikatan parte hartu zuen, hasiera-hasieratik, azken edizioetara, astiro baina kementzu egiten zuen harineketan. Ikono bat bihurtu zen Galdakoko euskaltzaleen artean. Eta bere indarrak agortu arte kalean pasatu nahi izan zituen momentu alaia konpartituz. 2020ko udaberrian auldu eta gaixotu egin zen, eta familiakoen artean berazken egunak ba gaurko egunez eman zituen, apirilaren 27an. Eta herriko binke aldizkarian ba Galdakoko euskaltzelerik handiena hil zela aitortu zuten. Ba bueno, Kontxi Berandia lekuen, ba guztion amama, berak esaten zuen bezala, beti herri partzu goratuko dugu.
Bai, eta horre, bueno, basaretan jarri dezuen argazkiri alaxe da, ez da, korriko, bai, bai. Korrikako petoa soinen dula, bai, bai. Bai. Parrez, farparrez.
Parrez, beti, ez que hori zen bere betiko aurpegia, ez, nik ez nuen, askotan ikusi nuen, bai. Kontxitan beti, beti, ba, jarri dugun argazkian bezalako irriparrea zuen, ez, eta beti, beti zeukanen gora uta utarrak eta euskeraz, bueno, euskaltzale oso oso zutxua eta indartsua eta emakume kementsu, ez da, inbeste miseria eta inbeste zer pasatu ondoren, ez?
Bizi oso gorra izan da gero, bai, bai, bai.
Bai, bai, bizitza oso gorra, baina beti euskaltzale gogorra izan omen zen, eta beti, bai, hori, bai, bere filosofia zen lehenengo hitza euskeraz. Hori egiten badugu, gero etorriko da bestea. Ez dakienak esango du, baina lehenengo hitza esan dezagun euskeraz. Hori zen beti errepikatzen zuena. Egiteaz aparte, berak aipatu egiten zuen, ez? Beti egin behar dugu euskeraz, eta guk egiten badugu besteak badakite erantzungo dute euskeraz. Ez badakite esango dute.
Hori da.
Bai, bai, berak oso argi zeukan, eta bueno, hori zen.
Oso ondo.
Eta guztion amama deitzen genian. Berak esaten zuen, ni guztion amama naiz. Eta horrela behizi izan genuen Kontxiren zera bai.
Ederki.
Eta Gorbeia mendia maite zuen izugarri. Eta gustatzen zitzaion asko be Gorbeia tontorrean abestea asko gustatzen zitzaion. Abotsa ere polita zeukan, ona zeukan.
Bai.
Bueno,
Ederki,
onaino.
Bai, haze emakume puskak gaurkoan ere, Marisa, karrizkiz guzunak.
Beti daude.
Hoixe.
Asko de gizonak ere asko daude, gizonak ere asko daude aipatu behar, baina bueno, horiek orain arte ere izan ditute gu baino tarte handiagoa
ta beraien lekue, hoi da.
Bai, bai.
Ederki, ba Marisa, mila esker eta gaur 15 arte.
Bai.
Ondo segi, agur.
Bitartean atarazukoa bizitzari.
Hoixe.
Bizitza bakarra dugu eta.
Bai.
Bueno, agur.
Eta lehenengo hitza euskaraz ez dezagun ahaztu hori.
Bai, beti. Bai. Kontxi Belandiaren filosofia jarri dezagun.
Hori da. Bai. Ondo segi, agur.
Bai, agur. Horrengo arte.
Bostreinero joan ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikarekin.